habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Agoosto, waa 13 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bog VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya oo u digtay dadka ku sugan deegaanada ay haystaan Al-Shabaab;
deegaanada ku dhadhow degmooyinka weli ay cadow gacanta ku hayaan sida Ceelbuur iyo Galhareer iyo inta lamidka ha isaga fogaadeen, xoolahooda ka kaxaysteen, deegaankaasi ha ka fogaadeen.
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay aas loo sameeyey askartii jimcihii lagu dilay deegaanka Gacan Libaax.
Qaranka Soomaaliland saddex qodob baa la gudboon oo keli ah. Marka hore, ciddii shirqoolka iyo dilkaa geysatay, mid abaabulay, mid caawiyey iyo mid gacanta geystayba in horkeeno sharciga oo sharciga si diinta Islaamka u gashahay la mariyo waa waajib qaranka saaran, dad iyo dowladba xukuumaduna ay garwada ka noqonaysaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Ugu yaraan 93 qof ayaa ku dhintay dabkii ugu dhimashada badnaa ee Maraykanka muddo ka badan 100 sano, iyadoo ay kordhayso carada dadka ah ee ku wajahan jawaabta laga bixiyey dabkan oo ka kacay magaalo ka tirsan gobolka Hawaii. In ka badan 2,200 oo dhismayaal ah ayaa waxyeello gaartay amaba burburay kadib markii uu dabku ka kacay magaalada Lahaina, sida ay sheegayaan tirakoobyada rasmiga ah, iyadoo dabku uu geystay khasaare dhan $5.5 bilyan oo dollar, ayna kumanaan qof noqdeen hoyla'aan. Saraakiisha Hawaii ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan sida looga jawaabayo dabka iyadoo dadka deegaankuna ay sheegayaan inaysan helin digniino ku wajahan dabkaasi. Lahaina oo ah magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 12,000 oo qof, horeyna u ahaan jirtay xarunta boqortooyada Hawaii, ayaa burburtay iyadoo hoteeladeedii iyo maqaayadaheediina ay noqdeen dambas. Tirada dhimashada ayaa ka dhigaysa dabkii ugu dhimashada badnaa ee Maraykanka tan iyo 1918, markaasi oo dabka kacay gobollada Minnesota iyo Wisconsin ay ku dhinteen 453 qof. Moscow ayaa hadda maanta ah sheegtay in markab dagaal oo ay leedahay uu rasaas digniin ah ku riday markab xamuul ah oo ku sii jeeday dekedda Ismaaiil ee dalkaasi Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in markabkeeda Vasily Baikov ee badda ilaaliya uu arkay markab xamuul ah oo uu ka babanayo calanka Baluwa, kaasi oo ku sii jeeday dekedda Ismaaiil ee Ukraine. Wasaaradda ayaa sheegtay in kabtanka markabka xamuulka ah ee lagu magacaabo Sukru Okan uusan raacin amarka ah inuu istaago si loo baaro. Bayaanka ayaa lagu sheegay in diyaarad helikabter ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan militariga Ruushka ay markabkaasi markii uu istaagay kadib baaritaan ku sameeyeen, kadibna ay ogolaadeen in markabku uu safarkiisa sii wato. Ismaaiil ayaa hadda ah marinka ugu weyn ee laga dhoofiyo wax soo saarka beeraha ee Ukraine. Ugu dambeynna, jabhadda gooni ugoosadka ah ee xoreynta Baluujistaan ee loo soo gaabiyo BLA ayaa weerartay koloniyaal la socdeen injineero Shiinaha u dhashay, kuwaasi oo dhisaya dekedda Kawadir ee ay Beijing maalgelisay, taasi oo laga hirgelinayo koonfur galbeed Pakistan. Kooxo kala duwan oo xagjiriin u dhashay qowmiyadda Baluuj ayaa waxa ay horay u sheegteen weeraro kala duwan oo lagu qaaday mashaariic horumarineed oo ay wada fulinayeen Shiinaha iyo Pakistan, iyadoo kumanaan askariina loo daabulay si ay u sugaan amniga danaha Beijing ee Pakistan. Kooxda BLA ayaa fariin ay soo dirtay waxay ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi in iyadu leedahay ayna weerartay injineerada u dhashay Shiinaha. Saraakiisha ammaanka ayaa xaqiijiyey weerarkan, laakiin ma jiro wax war ah oo rasmi ah oo ka soo baxay dowladda. Hase ahaatee, senator ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Sharaaf Axmed Buugti ayaa sheegay in aysan jirin qof u dhashay Shiinaha oo weerarkaasi ku dhintay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. marka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan markale. Dawladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday xarun cusub oo qaabilsan cilmi baarista iyo ka hortagga xag jirnimada. Xaruntan cusub ayaa dawladdu ay u bixisay Tubsan National Center, waxaana shaaciyey maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa u magacaabay inuu xaruntan agaasime ka noqdo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo horey u soo noqday wasiirka amniga gudaha xilligii dawladdii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa agaasime ku xigeenka xaruntan u magacaabay Ibrahim Aadan Nadaara oo sanadkii 2016 ka soo goostay ururka Al-Shabaab kana mid ahaa la taliyasha ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xaruntan cusub ay ka mid noqon doonto hay'adaha dawladda, ayna mas'uul ka noqon doonto ka hortagga fikradaha xag jirnimada iyo gacan ka hadalka ku salaysan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sanadkii hore markii xilka loo doortay waxuu ku dhawaaqay inuu qaabab hor leh uu la dagaalamayo Al-Shabaab, taasi oo aan ku koobnayn dagaalka militariga ah balse ay ku jiraan dagaalka dhinaca dhaqaalaha iyo fikirka ah. Dhegeystayaal, weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa uga digtay dadka shacabka ah inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Sareeyo Guuto Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay maanta in dhinaca cirka laga bartilmaameedsan doono baraha ciidanka iyo saadka ee Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn ka warbixiyey diyaargarowga loogu jiro wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab oo uu sheegay inuu hadda kasii bilowday deegaano ka tirsan Hirshabeelle.
Diyaargarowgii, ciidamadii iyo dowlad goboleedyadii iyo madaxda qaranku waa dhammaystiratay, waxaana la bilaabay oo loo diyaargarowayay howlgalkii kale oo ku xiga isaga. Dhammaystirka wixii ka dhimanaa kii koowaad iyo bilowgii kii labaad. Howlgalkaasi hadda si hordhaca waxaan isugu sii sheegaynaa diyaargarowgaas la diyaargaroobay oo howlgalkiisu bilaabmayo waxaa hadda uu ka bilaabmay deegaanada ku wareegsan degmooyinka Ruunirgood, Helowlagaab, Mareer, Maaray Suule. Deegaanadaasi horaa looga xoreeyay cadowga, laakiin eeryadaas waxaa awal dhulka beereedyada, dhulka keymaha oo baadiyaha ah, waraha dhul daaqsimeedka waxaa joogay cadowgii argagixisada ee Al-Shabaab. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada qalabka sida iyo ciidanka difaaca shacabka waxay ka saareen dhammaan deegaanadaas oo dhan shalay iyo maantay iyo daraad. Dhul aad u ballaaran ay isku kala firdhiyeen oo dhul keymeed ah, oo dhul daaqsimeed ah, oo dhul beeraley ah, oo dhul wareed ah ayaa laga saaray.
Afhayeenka ayaa soo hadal qaaday howlgallo dhanka cirka oo ciidamada dowladdu ka fuliyeen deegaanka Buulo Fuulay ee gobolka Bay iyo degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud.
Middeeda kale, waxaa socda howlgal ka gaar ah ciidanka dhulka maraya. Waxaa jira oo hadda la beegsanaya oo cirka iyo dhulkaba laga sahmiyey baraha ay ku diyaarinayaan qaraxyada, barahooda hoggaaminta iyo taakuleynta iyo abaabulka, waxaana laga diyaariyey sahan lagu sameeyey hawada. Waxaana hadda sahankaasi ay ka fulay meesha deegaanka la yiraahdo Buulo Fuulay oo gobolka Bay ka tirsan iyo Galhareeri, oo lagu baabi'iyey barihii ay ku diyaarinayaan shaada qaraxda iyo waxyaabaha qaraxa ku diyaarinayeen baraha hoggaaminta isugu yimaadaan amiirada iyo nimanka howlgelinta iyo dagaalada madaxda uga ah iyo barahooda taakuleynta daawooyinka iyo cuntada iyo shidaalka iyo gaadiidka ay ku kaydsadaan. Ee dhammaantood waa la burburiyey, labadaas meel waa laga burburiyey, inta kalena waa sahansan tahay.
Cabdullaahi Cali Caanood ayaa dhanka kale baaq u diray shacabka ku sugan meelaha ku jira gacanta Al-Shabaab, isagoo faray inay isaga soo tagaan goobahaasi oo sida uu xusay lala beegsan doono weeraro dhanka cirka ah.
Waxaan markaa u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee dhulka degan inay si buuxda uga fogaadaan deegaanadaas oo xoolahooda, caruurtooda, naftooda ay kala fogaadaan. Qofkii howlgalkaasi asagoo saas loogu sheegay ay wax ku gaaraan naftiisa kaliya ha dagaalamo qof oo hadha waxu haystaa ma jirto ha laga fogaado eryadaas iyo dhulkaas hawlgalka dhulka naa degdeg buu bilaabanayaa saacadaha soo socda ama ilaa iyo maalmaha soo socda wax weyn baad maqli doontaan insha Allahu ta'ala hawlgalladuna si baaxad ballaaran oo masaafooyin iyo deegaano iyo dhulal iyo cirka iyo dhulkaba way ka socdaan saas darteed shacabka Soomaaliyeed ee degan gobollada Galmudug iyo Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Galmudug iyo deegaanada ku dhadhow degmooyinka wali ay cadow gacanta ku hayaan sida Ceelbuur iyo Galhareer iyo inta la midka ha isaga fogaadeen xoolahooda ka kaxaysteen deegaankaas ka fogaadeen
afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa ugu dambeyntii sheegay in marka la eego qaabka ay u diyaar garowday dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab ku soo afjari doonaan inta uu socdo wajiga labaad ee dagaalka oo aan loo baahan doonin in la isla gaaro wajiga saddexaad
maanta hawlgalkan bilowmay insha Allahu ta'ala faysalka labaad waxaan rajaynaynaa inaan faysalka saddexaad u gudbin meelo badan baa hawlgalka looga diyaar garoobay diyaar garow ka culus kii koodaad yaa la galay oo bulsho leh oo madaxda qaranka oo dhan ay hawlgalkaas u diyaar garowday ciidamadii u diyaar garoobeen shacabkii Soomaaliyeed u diyaar garoobay dowlad goboladii iyo maamuladu u diyaar garoobeen dadkii deegaanada iyo daaqsimada deganaa ee xoolahooda baad looga qaadinayo zakawaadka ay diyaar garoobeen oo loo sameeyay baro hoggaamin iyo baro taakuleen iyo abaabul iyo kacdoon xoog badan oo shacab baa socda waana midii lagu safayn lahaa cadowga ummadda Soomaaliyeed muddada faraha badan dhiiggooda nuugayay xoolahooda dhacayay dhiiggooda daadinayay hantidooda iyo caruurtooda inta qarxayda ku soo xira keenaya iyagana caruurtoodu dibadda iyo waxbarasho u dirsanayay nimankaas muddada haystay oo ciqaabta shacabka Soomaaliyeed baday waa waqtigii la burburin lahaa qof kasta oo Soomaali ah maanta ciidan kaliya maaha shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen maanta waxay taagan tahay yaa maali jiray
maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa ay dagaalo looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab ay ka dhacayeen deegaanka ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug kuwaasoo ciidamada dawladdu ay guulo ka soo hoyeen waxaana dagaaladani ay ku soo beegmayaan xilli madaxweynaha Soomaaliya uu muddooyinkii ugu dambeeyay fariisin ka dhigtay magaalada Dhuuse Mareeb halkaas oo uu ka hoggaaminayo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Masuuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay qaban qaabinayaan shir weyne iscafina oo isugu keenayaan dhinacyada siyaasadeed ee gobolka iyo xallinta kala aragtida wanaagsan jira Harun Macruuf ayaa arrimahan ka wareysay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Harun aad iyo aad baad u mahadsan tahay fursadaan aad ii siisay 18 Julaay baan gobolka imid waxaan ka soo bilaabay degmada Luuq halkaas oo si weyn aniga iyo waqtigeyga noo lagu soo dhaweeyay waxa kaga soo gudbinay degmada dowlad Soomaaliya sidaas oo kale salaamida balaa xawaanu tagnay waa soo noqonay deegaanka Geedweynaan booqanay haddana waxa noo qorsheysan qaybaha kale ee gobolka sida Garbaari Buurub iyo Baardheer inaan ayna saas oo kale booqashadaas aan ugu korogelinay nolosha dadka amniga garsoorka iyo sida xaaladda bulshada ay tahay iyo sidii laskiga kaashan lahaa nimankaanu Soomaali ilaahay ku intixaamo khawaarijta oo ayagana dhagartoodii mushkiladoodii maalinba maalinta ka dambeysay socoto oo xaliba u dumisay degmada Baardheer ku dilaynin wax madax ka ahaa Allah u naxariisto oo ay si dulmiya ku dileen marka hawshaasan wadnaa dhammaan markaa dib booqashada dhameeyana waxa ay noo qorsheysan inaan shir weyn qabanno shirkaas waa ajenda 8 ah aan ku soo bandhigi doono oo aan ugu talagalnay in gobolkan israaciisa iyo mushkiladihii hore u dhacay halkoodaba lagu wada gaaray diyaalayn
ajendayaashaasi maxaa ka mid ah hadii aad wax nooga sheegto 8
runtii inaan ka hor dhaco masalan laakiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta horta waa qodobka koowaad oo amniga gobolka gacmuhu ku maqay ka baxay dadka maanta ku nool 7 bay nimanka u xukumaan wadooyinka degmooyinka isku xiro dhanna way xiran yihiin oo lama maro magaalooyinka lagu nool yahayna khatar amniga ka jirto waa inoo taan kulaahayd way awooddu helan Baardheer oo muddo dheer gacanta ku hayn inay dadku dhex dilaan horena qaraxay u sameeyaan qodobkaas mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad baan siinaynaa waxaa xiga doona dhismihii garsoorka heer degme iyo heer gobol maxkamadihiina soo celinno si dadkay u helaan cadaaladay ku kalsoon yihiin. Haddaanu cadaalad la helin, haddii ummadda wada noolaashaheeda dhib baa ka imaanayo dembiilaha iyo dadka dembiyada caadiystay iyo dadka galaba, waa inay helaan iyo dadka isdulmaba inay cadaalad helaan. Waa arrin aad iyo tiir muhiim u ah. Waxaanu samayn doonaa isku xir maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyo inaanu samayna qaab dowlad wanaag oo ka gedisan qaababkii horey maamuladay u shaqeynayeen, oo miisaaniyad iyo bajet ay ummadda leedahay inta la sameeyo qof kasta oo xil haya uu noqdo qof mishaar qaato lala xisaabtamo. Dakhliga dalka laga helana dalka dib loogu celiyaayo amnigiisa iyo horumarintii kaabayaasha kale lagu dhisaa. Waxaa maaragtay xigi doono inaan dib u dhisno ciidamadii daraawiishta dowladda Jubbaland oo horey meesha looga saaray, oo runtii loo baahan yahay si amniga gudaha loo adkeeyo. Waxaa yeelay ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale oo qaranka waajibaadkooda haddii waa inay cadowgaana la dagaalamaan xuduudaha iyo howlaha salka howlgalaana, laakiin state-ku waxaa saaran xil ah in amnigii gudaha annaga aan la wareegno. Taana waxaan doonaynaa inaan dib usoo nooleyno marka jandiyaal saas oo fara badan oo markii lasoo bandhiga nadala wadaagi doono sideed ahayaa rumaanan ku falanqeyna shirkaas haddii la yiraa go-aanana lagaga gaaro.
Waaye dadka qaar ba waxay leeyihiin maamulka Jubbaland dadkii siyaasad ahaan ay sayeen ee gobolka Gedo qayb unba heshiiyeen, qaybo ayaa dhiman. Arrintu ma sidaasaa? Haddii ay sidaas tahay, maxaa tallaabooyin aad qaadaysaan si heshiiska aad u ballaadhisaan?
Runtii Haruunow, ajandayaasha iyada sababta waxaaba ka mid ahba meelmarinta mashaariicdii horumarineed iyo kuwa banaadinimo hore u hakaday. Waxaan qaban doonaa shirweyne dadka su-aashaas qaba ay ku qanci doonaan, shirweyne is-cafin ah iyo xalinta khilaafaadkooda aldhaqameedka gobolka Gedo oo aan qaban doono. Waxaa loo sii gudbi doonaa dhismihii golayaasha deegaanka oo dadka ay maamulo ayaga ay doorteen imaan doono.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u warramayay Haruun Macruuf. laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey xabaalaha Baqiic ee magaalada Hargeysa askartii jimcihii lagu dilay deegaanka buurta Gacan Libaax, iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galay uu sheegay in sharciga la marin doono. Dhinaca kalena waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay dhinacyada inaanay wax tallaabo aha qaadin. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Aaska qaran ee maanta xabaalaha Baqiic ee magaalada Hargeysa loogu sameeyey askartii ku dhimatay buurta Gacan Libaax maalintii Jimcihii waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana uu ka hadlay arrimaha nabadgelyo, doorashooyinka Soomaaliland, iyo xaaladaha cusub ee haatan ka jira Soomaaliland gudaheeda.
Waa la qaybsanaynaa qoysaskii iyo caruurtoodii xanuunka iyo dhibaatada iyo geerida qoyskooda ku timid. Qarankuna la qaybsanaya qaranka Soomaaliland saddex qodobaa la gudboon oo keli ah. Marka hore ciddii shirqoolka iyo dilkaa geysatay, mid abaabulay, mid caawiyey, iyo mid gacanta geystayba in hor keeno sharciga, oo sharciga si diinta Islaamka uga shahay la mariyo waajib qaranka saaran dad iyo dowladba xukuumaduna ay garwada ka noqonayso. Hay-adaha sharciga waxaa la farayaa in ay hawsha soo dhamaystiraan raadkeeda. Waxa weeye qaranka Soomaaliland inaanu daafacno, halgab badan baa loo soo galay, cadow badan buu leeyahay, meelo badan baa laynaga weerarayaa. Inaanu qaran ahaan midaysnaanoon qaranka daafacnano waa tallaabada labaad maanta la gudbo. Waxa weeye qarankan wuxuu ku dhisan yahay wadatashi, wax wada lahaansho, isdhexgal. Taana waxaa lagu gaari karayaa keli ah in taladana la wadaago si wadatashiyana loo galo doorashooyinka iyada oo loo raacayo sharciyada dalka u dhisan.
dhinaca kale waqaasha waxgaradka iyo odayaasha kala duwan ee Soomaaliland ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay waxa ay ku jireen dadaalo ay ku muujinayaan in aanay dib kale ka dhicin deegaanka gacan libaax waa kuwan qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo baaq ay ka soo saareen magaalada Hargeysa ku sheegay in ay cid kasta soo dhaweynayaan oo kala shaqaynaysa nabadgelyada Xamed Cabdi oo qodobada halkaasi ka akhriyay ayaa sheegay
annagoo ah salaadiinta waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka waxaan ugu baaqaynaa xabad joojin degdeg ah ugu horrayn qodobka koowaad waxaanu tacsi tiiraanyalah u diraynaa eheladii qaraabadii iyo asxaabtii iyo qaranka Soomaalilan ee ay ka baxeen askartii ku geeriyootay labo waxay xukuumadda Soomaalilan u soo jeedinaysaa inay joojiso amarkii dagaalka ee ay ciidamada ku amartay nabaddana ay fursad siiso isna xakamayso saddex waxaanu ugu baaqaynaa beesha inay si degdeg ah oo bilaa shuruuda inamada hubaysan ee buurta jooga ay wax uga qabtaan isla markaana ay ka keenaan xabad joojin degdeg ah afar waxaanu diyaar u nahay inaanu hormuud ka noqonno wax ka qabashada xaaladda nabadgelyo darro iyo siyaasadeed ee dalka ka taagan waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo arrinta nagala qayb galaysa shan waxaan ugu baaqaynaa qurba joogta iyo qolqol joogta hurinaysa colaadda iyo cunfiga iyo qabyaaladda inay ilaahay ka cabsadaan oo ay joojiyaan kala qaybinta bulshada iyo kicinta dadweynaha
dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka Soomaaliland ayaa iyaguna waxay ku baaqeen inaanay marnaba suurtagal ahayn in rabshado iyo nabadgelyo darro ay nolol iyo horumar keento marwa sucaad ibraahim cabdi oo ku hadlaysa afka haweenkan shirka jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa isdul taagtay qiimaha nabadgelyadu ay leedahay
waxaanu halkan isugu nimid hotel laalay sanagoo ah haween isu xil qaamay inaanu arrintan wax iska weydiino dhacday ee murugada leh horta waxaanu diraynaa waa baaq weeyaan baaq nabadeed baanu diraynaa waxa dumar soo kaakiciyaana waa marka la arka nabaddu inay cidhiidhi gashay annagu waddanka mana xukunno mana talino go-aamadiisuna nooma yaallaan sida la wada ogyahay waxa meesha isku haystaa waa niman nimankuna inay mujtamaca inta u badan oo dumarku ka ka yahay inay ilaaliyaan baa muhiimadu ka saaran tahay marka horta waxaanu maanta diraynaa waa baaq weeyaan nabadgelyo oonu u diraynaa dhinacyada xusayso oo ah xukuumadda iyo nimanka hubka sita ee dableydaah labadaba waanu u diraynaa waxaanu leenay danta dadka iyo danka dalka ayaa ka weyn kursiga dagaalkiisa kursiga cid waliba way iman kartaa cid walibana way ka tegaysaa kuwa horena way ka tageen kuwa kalena way iman doonaan haddii ilaahay waqtiga ugu simo ummadda waxaanu u sheegaynaa oonu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba u sheegaynaa inay qaranimada Soomaaliland ka weyn tahay kursiga inay nabadgelyada iyo deganaanshuhu ka weyn yihiin kursiga inay wax kasta oo jiraa ka weyn yihiin kursiga ayaanu dadka u sheegaynaa
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
mahadsanid Khadar markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan waxbarashada xiriyaha qaxootiga dhaab waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo bilowgii sagaashamaadkii waxay hoy u ahaayeen boqolaal kun oo qaxooti ah kuwaas oo u badan Soomaali ka cararay colaadaha sokeeye abaaro iyo masiibooyin kale oo ku habsaday dalka hooyo tiro badan oo dadkaasi ka mid ah waa caruur ama dhallinyaro haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxa uu diiradda saari doonaa heerka waxbarashada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan tacliinta ay helaan caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee halkaasi ku nool waxaa marti iigu ah cabdiweli xuseen maxamed oo ah maamulaha guud ee dallada iskuullada albushra ee dhadhaab cabdiweli ayaa ka mid ah aqoonyahanada dowrka ka soo ciyaaray horumarinta waxbarashada xiriyaha dhadhaab cabdiweli ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
waa mahadsan tahay waa ku dhawaaay
bal marka hore faahfaahin naga sii heerarkii ay soo martay waxbarashada xiriyaha dhadhaab
dabcan xiriyaha dhadhaab waxbarashada ka jirta heerar fara badan bay soo martay waxayna qeyb ka ahayd marba nolosha dadka degan xiriyaha dhadhaab ee qaxoontiga ah laga soo bilaabo horaantii sagaashamaadkii xilligii dowladda Soomaaliya ay burburtay xilligaas dabcan waxbarashada waxaa gacanta ku hayay hay-adda UNHCR, hay-ado hoose oo ka hooseeya oo ay siisay maaraynta waxbarashada xeryaha qaxoontiga. Hay-ado badan baa iskaga dambeeyey marka loo fiiriyo sanadihii hore. Maartay waxbarashada waxaa hayay hay-ad la yiraahdo CARE, haddana mar dambe waxaa loo dhiibay hay-ad kaloo la yiraahdo LWF. Saddexda xeer ee dhaaf ku yaala waxbarashadooda dugsiga hoose dhexe, dugsiga sarena hay-ad kale oo la yiraahdo Windows Trust baa gacanta ku haysay ilaa intii dugsiga sare laga gaaray ilaa hadeer. Kadib 2008 waxaa laga soo bilaabay ba iskuullo kale oo privates ku soo darsameen xeryaha qaxoontiga. Marka labada qaybood oo qaybna UNHCR ay gacanta ku hayso, qaybna ay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahaniina ay waxbarashadaas private ka qaybteeda ay gacanta ku hayaan baa xeryahan kasoo jira laga soo bilaabay ilaa 1990-maadkii ilaa hadeer.
Waa garta marka ardayda cusub markii ay iska qorayaan iskuullada ama ay waalidiintooda ka qorayaan, dariiq noocee ah ayay u maraan?
Waalidiinta tabcan cunuga ilmana waa ilmo xilligii hore waxbarashada u bilaabi lahaa taagan oo da-dii lagu bilaabi lahaa waxbarashada jooga. Ardayna waa arday ka timaada inta badan Soomaaliya oo iyagoo laga yaabo inay xilligii waxbarasho ka weynaaday oo da-doodu ay 12 sano meelaha marayso waxbarashadii usoo baahday. Qaarkood waa qaar Soomaaliya kale wax kusoo bartay dugsiga hoose qaybo ka mid a oo markay halkan yimaadaan la kulma caqabado xagga manhajka ah. Mar saddexda qaybood ay kala yihiin kuwa yaryar ee marka waxbarashada xilligeedii soo gaaray, dabcan levelka waxbarasho ee waxbarashada ay ka bilaabanaysay BP1 BP2 bay ka bilaabayaan. Hadduu yahay ardaygu arday da-diisu ay ka weyn tahay xilligii waxbarashada, iskuulladu mar walba si xal ah unbay u raadiyaan imise cunuga lagu soo coaching gareeyo oo lagu soo maaratay kiciyo si da-diisa loo gaarsiiyo. Ardayda Soomaaliya ka imaaneysa ee manhajka kala duwan wax ku soo baratay ee manhajka waddanka Kenya aan ahayn, iyaguna waxay ku xiran tahay levelka waxbarasho ay yihiin, haddii dugsi hoose dhexe yihiin iyo haddii dugsi sare yihiin. Haddii dugsi hoose soo dhameeyeen, waxaa jira qaab loo baro wasaaradda waxbarashada oo shahaada ardayga maadooyinka usoo dhigta xagga Soomaaliya uu kusoo bartay halkan laysku fiiriyo, kadibna ay wasaaraddu go-aan ka gaadhay inuu qalmi karo inuu dugsi sare tago. Haddii dugsi sare soo dhameeyey, sidoo kale inuu ardayga jaamacad u qalmi karo in loo sameeyo qiimeyn xagga maadooyinka xagga uu kusoo dhigtay kuwa halkan lagu dhiganayo. Marka qaababkaasi ku kala xiran yihiin ardaydu hadba sida loo qaabilay iyo galaaska sida loo geynayo. Tabcan imtixaan laga qaado sida caadiga ardayga si loo tijaabiyo mustawiis inta uu la-eg yahay iyo aqoontiis inta ay gaarsiisan tahay baa waxay keenaysaa marka dambe in ardayga galaaska u qalmi lahaa iyo fasalka uu gaari lahaa waxbarasho ahaan uu ku kasbado imtixaanka laga qaaday.
Marka iskoollada waxaa sheegtay in marxalado kala duwan ay soo mareen, dabcan waxbarashada asaasiga ayaad kasoo bilowdeen, miyay u furnaayeen dhammaan ardada qaxootiga ah, ha noqdeen Soomaali ama ardada kale ee kasoo qaxay dalalka dariska ah?
Waxbarashada halkan markii la joogo iyo dabcan caalamka oo dhanba waxyaaba sharci oo laiska raacsan yahay jirta. Waxbarashadu waa free bay u tahay, canug kasta meesha uu joogo wax ka barto. Halkan kuma xirna markuu ardayga iskuullada tegayo inuu qaxoonti yahay, inuu arday Kenyan oo waddanka loogu yimid oo deegaan u yahay, inuu yahay waddan arday waddan kale ka yimid. Xeryahan dhaabe qaxoontiga waxaa ku jira ummado kale oo aan ahayn Soomaali ahayn, sida Ethiopian baa jooga, Sudanese baa jooga, Rwandese baa jooga, Ugandese baa jooga. Qoomiyaadkaas kale aan Soomaalida ahayn waxay si lamid ah xaq ugu leeyihiin goobaha waxbarasho inay caruurtooda dhigtaan. Marka kuma xirna qofka waddanka uu ka yimid, waddanka Kenyana guud ahaan meel kasta qofka adduunka uu ka yimaado waxbarashadu xor buu u yahay qof walba inuu waxbarto, meesha uu ka geli karo iyo meesha uu kaga aaday yahay unbaa la qiimeynayaa. Marka wax shardi oo ku xiran ardayga meesha uu ka yimid iyo waddanka uu dhashay iyo taariikhdiisa sida uu yahay, wax shardi oo ku xiran ma aha markay noqoto goobta waxbarasho in la tago. Muhiimadda waxay tahay ardaygu xaggeebuu ku aaday yahay, fasalkeebuu dhigan karaa, sideebuu wax u baran karaa, halkaasun baa lagaga aadinayaa. Waxaa sii faa'iido ah oo weliba halkan xeryaha qaxoontiga markii la joogo laga yaabo iskuullada UN ay leedahay oo kale inay population badan arday ay dhigtaan oo inta badan dadka aan iska bixin karin qarashka waxbarashada iskuulada private-ka loo leeyahay oo kale. Marka fursado badan bay ka helayaan dadka qaar, haddii xataa dhaqaaluhu uu hooseeyo, qofka uusan awoodi karin inuu iska bixiyo dhaqaalaha waxbarasho ee wax lagu barto. Iskuullada waa free, waxaa laga yaaba waxyaaba badan arday badan oo duruufaha dhaqaale aysan u saamixin inay iskuullada private tagaan, inay ka faa'iidaystaan iskuullada kale ee public ah wax ka bartaan. Ugu yaraan muhiimadda ugu muhiimsan waxay tahay arday kastoo halkan jooga oo waalidkiisa iyo cunuguba u diyaarsan yihiin inay wax bartaan waxay haysan goobta wax ka baran lahaayeen.
Waaye marka dowladda Kenya oo ah dowladda maaragtay martigelisay dadkaas ee xeryaha siisay, wax saameyn ah ma ku leedahay tacliinta xeryaha dhadhaab?
Ah, dowladdu xaqiiqatan kaalin fiican bay ku leedahay, maxaa yeelay iskuullada halkan ku yaala ama iskuulla ay hay-adaha leeyihiin ha noqdo UNHCR ay leedahay ha noqdo ama iskuulla si gaara loo leeyahay ha noqdaan, iskuulladu wasaaradda waxbarashada Kenya ay hoos tagaan. Wasaaradda waxbarashada ayaa laga rabaa iskuullada inay registration u sameyso oo ay rejis gareyso si ardayda iskuullada ka imaanaya ay xaq ugu yeeshaan in imtixaanaadka qaran ay ka qayb galaan. Waxaad ogtahay waddanka hal imtixaan baa laga sameeyaa sanad kasta, haday noqoto dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare. Imtixaanaadka marka la sameynayo iskuulka marka hore waa in la rejis gareeyo oo system registration uu maro. Registrationka markuu maro kadib, haddana xilliga imtixaanaadka uu gaaro, wuxuu gelayaa registration kale oo loo rejis gareynayo iskuulka inuu yahay iskuul imtixaanaad sameynaya. Qaybta waxbarashada Kenya National Examination Council baa laga rejis gareynayaa. Qaybtaasa kadib imtixaanaadka iskuulka u qaybinaysa. Marka imtixaanaadka iskuulaadka ay helaan oo ay u suurto gasho inay imtixaanaadka galaan, kadib waxaa gacanta ku dhigaysa oo soo jeedinaysa natiijooyinkooda iyo jawaabahooda qaybtaas wasaaradda waxbarashada u qaabilsan qaybta imtixaanaadka. Shahaadadan ayagaa bixinaya. Marka qaybta registrationka hore ah ee la socodka iskuulka ka warhayntiisa wasaaradda u warhayn lahay oo shardiga registrationka ku xiran iyo kan dambe imtixaanaadka ku xiran iyo shahaadooyinkii wasaaradda waxbarashadu ayada ay bixinaysa imtixaanaadkuna ayaga ay qaadayaan. Inahaasba iskuul kasta oo la rabo inuu operate gareeyo shaqeeyo oo arday soo saara ama hoose ha noqdo ama dhexe ama sare, shardigaasaa ku xiran oo xagga wasaaradda waxbarashada ay laazim u tahay inuu iskuulku uu xigasho iyo ka leeyahay maaragtay registration.
Waata marka iskuullada gaarka loo leeyahay, haddii aan u nimaano adiga waxaa madax ka tahay dalad maaragtay midaysa iskuullo gaar loo leeyahay, marka bal taasina faahfaahin naga sii goorta aad bilowdeen iyo waxay ka bedeshay waxbarashada ama tayada waxbarashada xeryaha dhadhaab gaar ahaan ardada Soomaalida.
Xaqiiqatan waa su-aal aad u fiican. Annaga iskuulladana aan hayno Albushra oo ka kooban 3 secondary 4 primary waxaan bilownay 2008 bishii 8-aad. Maanta ayaan u dabaaldeganay sanad guuradii 15-aad ee iskuulladaas Albushra iska leeyihiin. Iskuulladan xilli waxay yimaadeen aan wax private schoolisa aysan ku oolin aagan ay ku yaalaan xeryaha dhadhaab ee qaxootiga oo dhan. Waa iskuulkii ugu horreeyey ee laga dhiso xeryaha dhadhaab 2008 ilaa iyo haddana wuxuu marayaa ilaa iyo 3 secondary 4 primary uu marayaa. Dhammaantooduna waa iskuullo ku shaqeynaya sistamka manhajka wasaaradda waxbarashada Kenya. Xilli aan u arkaynay ilaa xad in awoodda hay-aduhu ay u leeyihiin inay saytoreeyaan oo gacanta ay ku dhigaan dhammaan waxbarashadii ay u baahnaayeen dadweynaha degan xeryaha qaxootiga, ayaan u aragnay inay muhiim tahay in aan lagu sii deyn karin hay-adaha meesha jooga keliya oo awooddooda dhaqaale iyo tabartoodu aysan saamaxaynin xilligaas ilaa iyo haddoo aan joogno inay 100% ay kaabagareeyaan qaabka waxbarasho ee ay u baahan yihiin bulshada meesha degan. Marka iskuulladaas baahi bulshada ka timid iyo inta badan codsi bulshada ka yimid, annaga dhalinyarada halka wax ku barataanahay meelo kalena jaamacado kusoo bartay, marka baahida aan aragnay in ay muhiim tahay inaan ka jawaabno baa nagu kaliftay inaan iskuulladan bilowno. 2008 ilaa iyo maanta oo 15 sano ay kasoo wareegtay, arday badan oo Soomaaliyeed baa ka faa'iidaystay. Kuwa badan baa scholarships Canada iyo wadamo kale u aaday, kuwa badan baa jaamacado kale international aaday, kuwa badan baa wadanka gudihiisa jaamacado ka baxay, kuwa badan baa maanta dib ugu soo laabtay iskuulladii oo macalimiinta ah kuwa maamulka ku jira. Marka xaqiiqatan waa wax aad iyo aad maaratay noo farax gelinaysa. Waan isleenahay waxqabadkii 15 sano wax soo baxay oo aad iyo aad loogu guuleystay bay ahayd.
Dadka qaxootiga ah gaar ahaan qaxootiga cusub ee bilooyinkii ugu dambeeyey xeryaha gaarayay ee kumanaanka lagu sheegay haddii aysanba ahayn 10,000 ee abaarihii kasoo qaxay qaarna colaadihii ugu dambeeyey ka qaxay, dabcan caruurta ugu badan iyo maaragtay dadka jilicsan, caruurtaasi ugu dambeysay ee Soomaalida ah ee xeryaha soo gaaray sidee uga caawiseen waxbarashada?
Dadka imaanaya waa laba nooc weeye. Dadka qaybna waa qayb dad tuulooyinka yimid oo abaaro kasoo cararay oo maaragtay amni xumo kasoo cararay, dadna waa dad magaalooyin ka imaanaya oo magaalooyin waaweyn ka imaanaya oo dhaqaale ahaan iska roon oo noloshooda yara heli kara, laakiin soo raadsaday waxbarasho iyo inay ubadkooda horumariyaan. Qaybtan dadka aad u tabaaleysan dhiban ila xad yaan maaratay vulnerable-ka ah, inta badan waxaa nooga horumara oo gacanta koowaad ay u galaan UNHCR maadaama rejisgareyntooda iyo kaararkii in la siiyo iyo in qaxoontinimada loo rejisgareeyo UN mas-uul ka tahay ay qaybta iskuulkana iskuulada ay ahayaan ay ugu horumaraan. Annaga wixii markaas ama tabarta ay u diido inay iskuulada yimaadaan waxbarashadii ragbadeedna ay ka muuqatay jacaylka waxbarasho ay iskuuladeena yimaada duruufooda dhaqaalena aan u aragna inaysan awood u lahayn inay iska bixin karaan gunnada yar ee waxbarashada ee macalimiinta mushaaraadkooda ah, waxaan ku daynaa inaan caawino oo wixii aan qaban karno aan la qabano. Qaybta qayb kaloo garab socotaa jirta oo dhaqaal ahaan iska diyaarsan oo roon oo noloshoodu ay fiican tahay, laakiin uga soo tagay waddankii inay caruurtooda ay manhajkankee iyo qaabkan waxbarashada ay u helaan meel noloshuna ay degan tahay oo raqiis ay tahay, guryuhuna ay ka degan yihiin meelaha magaalooyinka marka loo fiiriyo, qofkuna uu ka heli karo waxbarasho tayo leh meesha ugu munaasabsan waddankiina aan ka fogeyn. Gaasxariyan dhaab 90 kilomitir bay u jiraan waddanka xuduuddiisa xagga Soomaaliya, meel aad u dhoweeyey, meel qofku soo gaari karo waxbarasho u imaan karo weeyaan. Marka waxaan arkaynaa ilaa xad dad badan oo labadaas nooc leh oo intuba ay ka go'an tahay intooda badan inay caruurtooda waxbaraan oo mustaqbal la soo raasaday, intii tabarta leh ee awoodda leh ee la qabsan karta qaabkan annaga wax u barna ardaydana waa soo dhoweynaa. Wixii tabarta ay diido oo waxbarasho u baahana tabartoodaasaan wax ku barnaa, waana mas-uuliyaddana saarno isleenahay. Waa inaad maartay gudataan si maartay waajibkiinnii ummaddu ay idinku lahayd oo aad noogu soo baxno insha allah.
Waa mahadsanta Cabdiweli Xuseen. Khadka iigu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Axmed oo jooga xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Waxaan macalin Cabdiweli Xuseen weydiinayaa, haddii aad tihiin dadka la shaqeeya ama iskuulaadka gaarka loo leeyahay xeryaha kule, iskuulaadka gaarka loo leeyahay xeryaha qaxootiga kusoo kordhiyeen in manhajka Kenya ee dowladdu ay soo rogtay lagu dhafo diinta Islaamka iyo Qur'aankii iyo maadooyinka Islaamiga ahaa, miyaanay dowladdu idin ogolayn inaad af Soomaaligii iyo dhaqankii iyo suugaantii aad iskuulaadka ku dhigtaan si ardada xeryaha qaxootiga ee Soomaalida ah aanu uga lumin afkoodii iyo dhaqankoodii?
Hay, oo mahadsan tahay Maxamed, su'aasha way fiican tahay. Dabcan dhammaan horaan bay u ogoleed wasaaradda waxbarashada Kenya manhajka integration-ka la yiraahdo in la isku dhafo manhajka wasaaradda waxbarashada ugu talagashay iyo manhaj diini ah oo tarbiya islaamiya oo loogu talagalay ardada in lagu kobciyo diintooda iyo ku xirnaanshooda Ilaahay subxaana wa tacaala iyo dhaqankooda. Taas hore loo ogola oo sax wasaaradda waxbarashada ogoleed. Hadda manhajkan cusub wasaaradda waxbarashada Kenya ay qaadatay CBC-ga la yiraahdo, manhajkan wuxuu qayb siinayaa ardada in dhaqanka ay leeyihiin iyo luuqadda ay leeyihiinba in fursad la siiyo oo ardayga looga faa'iideyn karo qaab dhaqameedkiisa iyo hidaha dhaqanka waxa uu leeyahay. Waxaa ku jirta qayb farsamadii gacanta abaa ku jirta in ardayga la baro waxyaabihii dhaqanka uu lahaa, farsamooyinka gacmeeda dhaqanka loo lahaa sida falkintii, maxaa la jiray saliyada oo kale, dambiiladii oo kale, waxyaabihii farsamadii gacanta noocaas oo kale ah. Manhajku waa xambaarsan waa ogol yahay luuqadana manhajku in qof kasta luuqadiisa la baro oo maaragtay loo ogolaado inuu barto oo kobciyo ayadana waa loo ogol yahay. Marka waxay ku xiran tahay marba sida loo nidaamiyo iyo sida loo diyaariyo iyo sida la iskugu aadiyo culayska loo saaro ee looga gogol dhigo, laakiin xaqiiqatan manhaj Kenya waxbarashadu manhaj aad iyo aad u furfuran, aad yacni u ogol dhaqamada dad kala duwan. Kenya waad ogtihiin waxaa ka jira intaasoo luuqadood iyo intaasoo dhaqamada ka jira. Marka in qoomiyad kasta dhaqanka ay leedahay iyo luuqadda ay leedahay fursad loo siiyo, waa manhajka ku dabaqdo manhajkii lagu maartay sameeyo, waa la ogol yahay, wax dhibaato hor yaalana ma lahan.
Waa hagaag. Dhageysta kale ayaa isna su'aashan kusoo weydiiyey.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed, waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, waxaan dhigtaa secondary junior. Waxaan weydiinayaa macalin Cabdiweli, waxaan maqlay in wax laga bedelayo manhajka CBC. waxaa aad noogu badan maadooyinka oo hadda ah 14 maado. Isbeddelka ma ku jiraa in maadooyinka la yareeyo? Su'aasha ayaan weydiin lahaa macalinka. Waa mahadsantihiin.
Junior secondary-ga tabcan sanadkii koowaad baan ku jirnaa fasalka koowaad oo junior 1 ah. Sanadka dambaan junior 2 aadi doona insha Allah. Hadda isbuucan gudihiis hadda aan hadlayno wasaaradda waxbarashada waxay soo gudbisay isbeddel yar oo ay sameeyeen oo maadooyinkii lagu yareeyay qaarkood. Maxay leey maadooyinka galaasada qaar aad bay u badnaayeen junior 1-ka ilaa waxaa la isdaba dhigay junior 1-ka hadda la joogo waxaa la aadi doonaa junior 2, junior 3. Saddexdaas sano marka junior la dhigto baa senior la aadi doonaa senior 1, senior 2, senior 3. Lixdaas sano loogu talagalay in dugsi sare la dhigto. Marka lixdaas sano ee dugsi sare la dhiganayo junior 1 uu ka bilaabanayo ilaa senior 6 laga gaarayo maadooyinkii la dhigi lahaa baa hal mar la soo qoray. Tiradii intii hore ee ay tiro aad u badan ay ahaydna maadooyin baa laga jiray. Waxa loo yeelanay waxay ahayd qaabiladii ardayda ay manhajka maadaama ay weli isbeddel uu ku socdo oo manhajka uu cusub yahay oo qaybtii u horeysa ardayda weli aysan dhammaynin ayaa mar walba wax soo baxayaan. Sanadkii hore qayba soo baxday, hadda waxba soo baxay. Waa la yaabaa sanadka dambe inay waxyaabo kale soo baxaan. Maxaa yeelay manhajkii baa weli socda oo la diyaarinaya. Hadda aan kula hadlayo iyadoo junior 1 la joogo, junior 1 baa la diyaariyay maadooyinkiisii, junior 2 oo sanad dambe la gaari doono ilaa hadda weli gacanta laguma hayo. Diyaarintii waa socota, daabacadii waa socota, inta sanad ka dhiman baa la soo dhameystiro. Marka waa manhaj socda oo mar walba ay wax ku soo darsamayaan waxna ka jarmayaan. Sidaa unbaana lagu khasban yahay maadaama wasaaradda waxbarashada maareyntiisii imtixaanaadkii maadooyinka ay leedahay. Maadooyinka laga jaray waa culayskii ardayda loo arkay inay saarnaayeen baa la jaray. In isbeddelku socdo oo mar dambe ay wax kale yimaadaan waa laga yaabaa. Maxaa yeelay lixdii sane hadda la soo dhaafay ee manhajka cusub uu socday, waxyaabo badan baan soo marnay, isbeddel badan baan soo marnay. Welina waxaan aaminsanahay in wax badan oo kale ay dhimayeen oo ay suurtagal tahay in mar kale iyo mar labaad oo dambe lagu noqdo wax laga bedelo maadooyinka, ama wax lagu kordhiyo, ama wax laga jaro, ama qaarkood yacni maarata si la yeelo. Qaar xiisadihii waa tiradii la dhimay, qaar yacni maarata tirada la kordhinaya, marba waxba dhacaya. Marka hadda ribootkii u dambeeyay wuxuu ahaa maadooyinka in qayb la dhimay, junior 1 ilaa iyo junior 6, senior 6 inta laga gaarayo. Isbeddelka dambe dhacana iyadana xilligeeda iyo waqtigeeda unbaynu ku qayb qaadanayna insha Allah.
Waaya, marka Cabdiweli, caqabadaha tan iyo markii aad soo bilowdeen ilaa iyo hadda idin heysta, haddii aad inoo sheegto adigoo soo koobay.
Infact yani annaga gaar ahaan iskuuladan Albushra hadda gacanta aan ku hayno mas-uulka u ahay, caqabaadkan aan soo marnay 15 sano way fara badan yihiin. Runti waxaa ka mid ah meesha aan ku noolnahay iyo qaabka loo nool yahay waa caqabad. Maxaa yeelay waxyaabo badan oo loo baahnaan lahaa waxbarashada ay u baahan tahay ayaan mararka qaarkood suurtagelinin. Agabkii waxbarasho ayaan mararka qaarkood suurtagelinin oo laga yaabo dhaqaaluhu inay saamixi waayaan. Dadka badan oo qaxoontiyaa jira, qaar waxaa jira iskuulka awoodi waaya inay iskuul fiiskii bixiyaan oo free iskuuladii ku dhigta. Qaarkood waxaa laga qaadi lahaa oo xaafkiisa bixiya awood aan u lahayn inaysan bixin karin. Waxaa adkaanaysaa dadka noocaas oo kale inay bugaagtii wax lagu baran lahaa ay helaan, agabka waxbarasho ay helaan. Caqabaadkaas ku saabsan xagga dhaqaalaha waa caqabo. Marka qaarkood xagga amniga caqabay ahayd, maxaa yeelay xilliyada qaar amni xumaa iska dhacaysa meelahan aan joogno, oo mararka qaarkood ay dhacaysa in macalimiinta ka yimaada wadanka gudihiisa ee Kenyaanka ah ay ka cararaan goobihii waxbarasho oo ay ku laabtaan guryahooda ku laabtaan, oo ay bilo ama tayram dhan ay qaadato in iskuulkii oo la yaabo macalimiinta xaggaa ka imaan inay haafka yihiin in la waayo oo iskuulkii wadidiisa culays ay noqoto. Caqabaadka ka mid ahayd caqabaadka waxaa ka mid ah bulshada laftigooda in la baro manhajkan private systemkan ah oo ardayda wax lagu barayo inuu yahay nidaam waafaqsan wasaaradda waxbarashada systemkeeda, shahaadooyinkeeda, aqoonsigeeda, in dadka la baro waqtiga nagu qaadatay. Maxaa yeelay dadka qaar waxay la ahayd waxaan suurtagelinin in yacni ardaydu ay dugsi hoose, dhexe iyo sareba ay ku dhameeyaan meel goob private ah. Ilaa xad waxaa kaloo caqabad nagu ah macalimiinta laftigooda quality-ga leh ilaa xad yacni maaragtay wax badan qaban lahaa ma rabaan inay ku noolaadaan goobahan noloshooda ay iska hooseyso. Waxaa laga macalinka inuu meelo kale oo fogfog ama magaalooyin waaweyn ama meel horumar leh inuu raadsado oo uu halkaas dhaqaale fiican ka raadiyo. Marka dhammaan kuwaas iyo kuwa fara badan oo kale waqtiga noo saamaxaynin, inta waxay ka mid ahayn caqabaadka aan soo marnay. لكن أخيرا الحمد لله أيضا حصل الأجيران هذا نوان صور تقلنا إن وجددي أن أصمعني سكول لدن أو أهيد إن وحلقة بدل برشيدة كنول حريا قحنتي لداف قارعان حرد حقا دير أو أن صور سارنا أوبد كدوان أوبد كي شاني طبان كساني أن صور دافني كور وحبرني حق وحبرشادة حق مارت أخلاق إيا حق هرمركة انتوا
waye hay waqtiga oo nagu yar aawadi ayaan jeclaan lahaa in jawaabta aad ino soo koobto ardayda marka ay ka baxaan dugsiyada sare gaar ahaan ardayda Soomaalida xaqee ay ka helaan marka daraasadka sare sida jaamacadaha mise jiraan arday ka aflaxday oo Soomaali ah oo nolosha heer sare ka gaaray oo maartay qaxooti ah
ha sunuudka ardayda halkan jaamacado kuma yaalaan meesha marka loo fiiriyo anaga haydar oo kale aan joog jaamacad kuma taalo jaamacadda ardaydu waxay u aadaan meel ugu sokeyso Garissa ah Garissa ilaa Nairobi u aadaan waxbarashada jaamacadaha ilaa college-ga ardaydaas anaga aan soo saarno sanad walba sanadka hadda u dambeysay ardayda aan soo saaray 98% ay u qalmeen jaamacadaha wadanka waxa u suurta gashay inay jaamacadda Nairobi aadaan Garissa ay ka aadaan waxaan noo si farxad gelinaysaa in arday badan ay jaamacadda international ay heleen oo ay wadamo kale aadeen ardaydaas intooda badan maanta wax badan bay barteen arday badan oo maanta iskuuladeena ka baxay oo shaqooyin fiican ama xirfado fiican leh dhakhaatiir baan leenahay iskuuladeena ka baxay duulayaal baan leenahay iskuuladeena ka baxay lawyeraan leenahay iskuuladeena ka baxay macallimiin baan leenahay professionalists oo iskuuladeena ka baxay marka waa hayna tiro badan oo arday ah oo wax bartay oo degree qaatay qaar hadda master's wada oo haddana yaani bulshadii wax u haya boosas shaqo oo xafiis fiican oo dawladda aan jooga aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan
aad ayuu u mahadsanahay kaasina wuxuu ahaa Cabdiwali Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dalada iskuulada Albushra ee xiriyaha Dhadhaab wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe inta aan hawada dib isugu maqli doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabad kelyo
سند نور حسن نور بخاري او برنامج كاسي وعيتان كدغي سهنا لسعودسين يالكا نغلا سعودتانا والان تافك سومالي جيب فيوه مركان كينيا وزارت دا وحبرشادة يتعلين تسرائي دلك كينيا يا شاكتي انس بدل يكو سمين يسو منهجك وحبرشو اي دوكسيه دهو سرد حائي يسرائي لو يقانو competence based curriculum منهجكن او مركي اقوه الرئيسي كينيا لغد ده فروي سند كي لبادي كون يتدوبي تبانكي اياتان يحلقا سي وحا كتاقنا doodo ku saabsan in manhajka uu u baahan yahay wax ka bedel iyo in sidiisa lagu dhaqan geliyo Ahmed Abdullah Jaamac ayaa warkan ka soo diray Dhadhaab
manhajka competency based curriculum CBC oo dawladda Kenya ay dhowr jeer sheegtay inay dib eegis ku sameeyayso ayaa 3 bishan waxa wasaaradda waxbarashadu ay soo bandhigtay qorsheheeda ku aadan wax ka bedelka manhajka oo sida ay sheegeen xeel dheerayaasha waxbarashadu aad ugu baahnaa in dib loogu noqdo manhajka CBC waxa uu dhigayaa in ardayda dugsiga dhexe uga gudbaan fasalka 6aad halka manhajkii hore looga gudbi jiray fasalka 8aad iyo in ardayda dugsiga sare dhigtaan 6 sano halka markii hore uu ka ahaa 4 sano manhajka ayaa sidoo kale dhigaya in xilliga heerka koobaad ee jaamacadda uu yahay 3 sano halka manhajkii hore uu ahaa 4 sano dhaliil iyo soo dhaweynba waa laga la horyimi manhajka cusub baada waxbarashada ee xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa soo dhaweeyay isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo manhajka waxbarasho ee Kenya u guurtay 2017kii guuleed maxamed abdullahi oo macallinka ah iskuulka hoose dhexe iyo sare ee khayraad oo ku yaala xerada qaxootiga ee xagardheer ayaa sheegay in meelaha wax ka beddelka lagu sameynayo ee ay aadka ula dhaceen ay ka mid tahay dhinaca maadooyinka oo la yareynayo dhammaan fasalada kala duwan iyadoo markii hore maadooyinka oo aad u badnaa ay culays ku ahaayeen macallimiinta
ilmaha yaryara oo B1 iyo B2 ahaa yaryarkii waxay sameeyeen maadooyinkii soo gaabiyeen ilaa 5 ay keeneen markii hore oo ka badnaa 5 ilaa ay gaaray 7 ilaa 8 meelaha gaaray haddeer oo 5 ay ka soo dhigeen lower primary iyo upper primary oo markaas primary kaliya ahaa oo maadooyinkoodii ilaa 10 iyo dhowr ay gaareen haddii lower primary grade 1 ilaa grade 3 ee 7 ka soo reebeen upper primary ee ka dhigeen 8 maado junior school oo asagana marka 10 gaaray markaa ilaa 8 ay ka soo dhigeen maadaama maduuyinka la soo gaabiyay xasilay ay macallinkii shaqada ka yaraanayso si uusan u daalin ardayda inay wax u fahmaan
ardada dhigata fasalka 7 ee form 1 junior ha loo yaqaano oo kan ugu sareeya manhajka oo sida ay sheegeen ay culays ku ahaayeen maadooyinka badani ayaa sidoo kale dhankooda soo dhaweeyay isbeddelka lagu sameeyo manhajka oo maadooyinka qaar meesha ka saaraya Ahmed Yusuf Hassan waa arday dhigta fasalka 7 ee iskuulka Khayraat wuxuu sheegay inuu qaato 12 maado oo qaar kooday u baahan yihiin in la adeegsado khadka internetka maadaama buugta aanay ku oolin jawaabaha leeliyadu
waxaan dhigana 12 maado oo 10 aan qaadanaa ashiraa dadan badan oo badan yihiin buugta waxa laga soo qoraa oo takis homework macallimiinta diraan wax waxa jira dhahayo ciwaan ee noo diraan ee dhahan ku soo qorta xafadaha laga soo qoro oo computer telefoono anigana telefoono iyo wax asmeysan oo qad taada kale ashiraa wuxuu u baahan yahay in qadka laga soo qoro linkigaas ciwaankana lasina ashirkaas badan buug kuma yaalo maxalliyaha laga soo qoro taas idan dhibaato badan ee leedahay anka telefoono meesano waalidintana ogaleen telefoon ilaan wiil wax barnaa arkaysa telefoon looma ogolo
Ahmed waxa kale oo uu sheegay in maadooyinka ugu adag ay yihiin kuwa u baahan in si fiican loo qaato oo la soo dhaweynayo in maadooyinka qaar kood manhajka laga saarayo sida ay wasaaradu sheegtay
practical ka sidana marka waa qabanaa igu kana way nagu yaani way culisiin ilma qaar ah fahmiina ku jiro oo way yiriiriin qaar ciyaalka marka aniga ku xogo waweynka fahmaan muushay ku kala badan ma fahmaan
dhaliilaha loo jeediyay manhajka waxaa ka mid ahaa in bulshada inteeda badani aanay awoodi karin agab ku kacaya dhaqaale badan oo sida ay sheegeen lagama maarmaan u ah maadooyin u baahan in si fiican loo qabto oo uu manhajku dhigayo Saaciid Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah macallimiinta xiriyaha qaxootiga ayaa sheegay in manhajkan ay ku jirtay qabyo badan meelaha qaarna oo ardayda ku keenay jahwareer dhinaca fahamka ah ayna lama huraan ahayd in dib loo eego
in wax laga bedelo aad bay muhiim u ahayd sababta oo loo bedelay waxa waaye 844 systemkii way dadka la qabsadeen ardaydii ayagoo aan si fiican maskaxdu u kubcin ayaa waxa lahay waxaad baransaan qaybta secondary-ga marka xitaa waxay ku keentay inay ardayda ay kala garan waayeen goortii ay secondary casharada u bilaaban lahayd iyo qaybta goortii ay primary ka bixi lahaayeen marka waxay noqotay ardayda inay ay jahwareer badan ay muujiso
Saaciid waxa uu sheegay in maadooyinka qaar oo aan ku jirin manhajkii hore ay culays ku ahaayeen macallimiinta dhigayay waxa uu xusay in macallimiinta ay u baahan yihiin tababar ku aadan manhajka cusub si ay si sahlan ardayda ugu gudbiyaan casharada
macallimiinta waxaa laga yaabaa inay sistemkii hore wax ku barteen sistemkana maadooyin cusub ku jiraan maadooyinka waxaa jira oo badanaa oo sistemkii hore ku jirin waxaa ka mid ah maadooyin biotechnical biotechnical maado kuwii hore ku jirta maaha laakiin waa maadooyin la isku gegeeyay geography physics mathematics maadooyin la isku gegeeyay marka dhigitaanka macallinka hadii uusan maadooyinka qaar secondary systemka ku soo baran dhibaatay ku noqonaysaa dowladda macallimiin cusub inay u train gareyso oo maadooyinka oo ku cusub inay dhigaan
waalidiinta xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo badankoodu waa dan yar ku tiirsan kaalimada bini aadamnimo ay ka helaan hay-adaha samafalka caruurtooduna ay dhigtaan iskuullo bilaasha oo ay maamulaan hay-aduhu ayaa dhankooda ka hadlay isbeddelka ay dowladda Kenya sheegtay inay ku sameynayso manhajka waxbarasho maxamed cabdullaahi cali oo ay caruurtiisu wax ku bartaan iskuullada xiriyaha qaxootiga ayaa sheegay inay ka waalid ahaan soo dhaweynayaan tallaabada ay dowladda Kenya dib ugu eegayso manhajka dalka
aad baan soo dhaweynaynaa waan soo dhaweynaynaa waana taageersannahay in micnaha maadooyin quality leh oo ma garanaysaa waxtar leh oo ku dhan yihiin waxa ay ma garanaysaa laga jaray ku dhan yihiin in la sameeyo waan soo dhaweynaynaa aswaalad ahaan
dadka ku nool xiriyaha dhadhaab oo muddada 30 sano ah ee ay joogeen xiriyaha qaxootiga ay caruurtooda wax ku soo baranayeen manhajkii hore ee hadda laga guuray ayay bilowgii ku adkaatay inay la qabsadaan manhajka cusub haddase waxa muuqata inay soo fahmayaan isbeddelka la sheegay in lagu sameynayana wuxuu farxad geliyay waalidiinta xiriyaha qaxootiga Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xiriyaha dhadhaab
maadsanid Axmed markana dhegeystayaal waxaa nagu soo maqan heesan ku luqeeyo Saalax Qaasim heestaasi uu ku luqeynaya fanaanka codka baxsan saalax qaasim waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawayay dunida oo si toosa idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.